Pretrunīgākie jautājumi nebūs šīs valdības dienas kārtībā. To laimdota straujuma atklāt atzina, jau uzsākot savu darbu premjera samatā, un lielā mērā to ir apstiprinājusi arī valdības praktiskā darbība. Elektroenerģijas tirgus atvēršana tika atlikta uz nākamo gadu, bet pretrunīgi vērtēto būvniecības likuma grozījuma stāšanās spēkā paredzēta jau vispirms nākamajām vēlēšanām, un iespējams līdzīgs liktenis skars arī jautājumu par Latvijas gāzes akcijām. Tomēr no uzņēmēju viedokļa pozitīvi ir vērtējums fakts, ka straujumas valdība neplāno arī būtiskas pārmaiņas nodokļu sistēmā. Stabilitāte un izvairīšanās no radikālām reformām valdības darbā šobrīd nav mazsvarīga arī tāpēc, ka valdībai šogad ir nemazums uzdevumu, kas prasa galvenokārt tehnisku darbu, piemēram, sagatavošanās Eiropas fondu apgūšanai jaunā budžeta periodu ietvaros. Tomēr vienlaikus vēlme pēc stabilitātes var arī aizkavēt pretrunīgu, bet nozīmīgu lēmumu pieņemšanu, ļauj secināt ekspertu teiktais.